Πάμε να διαβάσουμε οπωσδήποτε κι άλλα, αλλά είναι το τρίτο κεφάλαιο προς Τιμόθεον Β' Επιστολή, 1055 σελίδα, τα τέσσερα εδάφια, 5. Εδώ θα ασχοληθούμε με αυτά. Γίνω σχεδέ τούτο ότι εν τεσσεσχάτες ημέρες θέλουν συνελθεί καιροί κακοί, διότι θέλουν συνείστε οι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις στους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντε, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετήστε, τυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόφεοι, έχοντες μέρ μορφήν ευσεβίες, ειρνημένοι δεν την δύναμη αυτής και τούτους φεύγε. Είναι, είπαμε εδώ, να αποφεύγεις τέτοια πράγματα, να αποφεύγεις τέτοιους ανθρώπους, γιατί είναι ασθένειες κολλητικές. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, υπάρχουν ασθένειες νοσήματα που τα λένε οι γιατροί μεταδοτικά και μη μεταδοτικά. Όπως είπαμε υπάρχουν κληρονομικά και επίκτητα. Μερικά νοσήματα είναι μεταδοτικά. Και μια απαραίτητη προϋπόθεση, προφύλαξη, ξέρω εγώ πώς να το πούμε ας πούμε, είπαμε δεν κάνουμε ιατρική εδώ, τσάντρα πάτρα ας πούμε ότι ξέρουμε, είναι η καθαριότητα. Γι' αυτό λένε τώρα το χειμώνα, να πλένετε καλά τα χέρια σας, όταν βρίσκετε να βάζετε το μανίκι όχι το χέρι, γιατί μετά χαιρετάω εσένα, πιάνεις εσύ τη μύτη σου, κόλλησες. Κατευθείαν. Είναι μεταδοτικά νοσήματα. Και τι, μια πρώτη προφύλαξη ποια είναι, η καθαριότητα. Και αδερφοί αγαπητοί, μια πρώτη προφύλαξη του χριστιανού για να μην κολλήσει πνευματικά μεταδοτικά νοσήματα είναι η καθαρότητα. Έτσι. Η καθαρότητα είναι πνευματική. Άμα εγώ είμαι καθαρός, έτσι δεν είναι. Και μετά και να με χαιρετήσει και να με χαιρετήσει και να σας παστώ και να μην σας παστώ, έτσι δεν είναι, δεν κολλάς τίποτα. Υπάρχουν λοιπόν μεταδοτικά νοσήματα, αδερφοί αγαπητοί, τα οποία εάν δεν προσέξουμε, επειδή είμαστε πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον, τι συμβαίνει, ξέρετε. Θα κολλήσουμε όλοι εδώ μέσα. Γι' αυτό λέμε, άμα είναι κανένας και βήχει, καλύτερα να κάτσει στο σπίτι του και να περιμένει να αποθεραπευτεί και μετά να έρθει εδώ. Γιατί άμα έρθει εδώ θα μας κολλήσει όλους. Έτσι αδερφοί, είμαστε όλοι μαζί, είμαστε ένα και ό,τι ο ένας μεταδίδει στον άλλον. Κοιτάξτε πόσο κοντά είναι ο ένας στον άλλον. Βλέπετε, λίγο να βήξεις, λίγο να μιλήσεις, αμέσως στα γονίδια πετάγονται στην ατμόσφαιρα, τα εισπνέει ο άλλος, κολλάει κι αυτός. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί προσέχουμε τι είπαμε στη φιλαυτία, στο μάθημα της φιλαυτίας αν θυμάστε, είπαμε ότι όχι μόνο τον εαυτό σου αλλά και τον άλλον, δηλαδή προσέχω άντε εγώ κόλλησα ένα νόσημα πνευματικό, πρόσεχε και τον άλλον, φυλάξου, το κατάλαβες, φυλάξου, μην το μεταδίδεις τον άλλον. Παραδείγματος χάρη είναι η καρδιά μου γεμάτη με μια πικρία, έτσι έχω πικρία γιατί με αδίκησε ο τάδε αδερφός. Έχω ασθενήσει αν έχω πικρία, είμαι άρρωστος. Δεν πρέπει να έχω. Γι' αυτό λέει να μην υπάρχει σε κανέναν από εσάς πικρία, ρίζα πικρίας. Γιατί η διατάφτιση δύναται να μην ανθώσει πολύ. Καταλάβατε. Άρα αφού κατάλαβα ότι έχω πικρία, τουλάχιστον ας κλείσω το στόμα μου να μην μιλάω στον άλλον και μεταφέρω και μιάνω και τον άλλον. Ό,τι έχω το κρατάω μέσα μου. Δεν χρειάζεται από τον ένα, από τον άλλο, από τον ένα, από τον άλλο, από τον ένα, από τον άλλο, μου είπε, σου είπα και να μεταδίδουμε νοσήματα πνευματικού τύπου. Και να αρρωσταίνει όλη η Εκκλησία μετά και να χρειάζεται να μπει στην εντατική μέσα από μια δοκιμασία που θα βάλει ο Θεός στην Εκκλησία του για να μπορέσουμε αδερφοί να φτάσουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε κάνει έχουμε πει ότι επικρατεί πνευματική κακοκαιρία, έτσι, μια μικρή επαναληψούλα, υπάρχει πνευματική, τον έσχατο καιρό η κερί θα είναι κακή, δηλαδή κακοκαιρία πνευματικού τύπου, έτσι, γιατί θα είναι άνθρωποι πολλοί, έτσι. Ανήμεροι, αφυλάγαθοι, έτσι, αλαζόνες, απειθείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι και όλα αυτά τα α. Είναι κακοκαιρία γιατί οι άνθρωποι είναι α. Και είπαμε είναι το α το στερητικό. Οι άνθρωποι δηλαδή στερούνται πνευματικών αρετών και στηριγμάτων τον έσχατο αυτό καιρό. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ, είχαμε κάνει τη φιλαργυρία, τη φιλαυτία, υπάρχει αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις στους γονείς, αχάριστοι και ανώσιοι, τα δούμε όλα αυτά μαζί σήμερα, γιατί όλα αυτά είναι μία ρίζα, η αλαζονία και η υπερηφάνεια του ανθρώπου αδερφή. Και αυτό πραγματικά χρειάζεται να το προσέξουμε πάρα πολύ. Αλαζονία, αστάδεια, στόμα πονηρό, οδό πονηρά, ταύτα λέει ο Κύριος, τα μισή. Τι είναι η αλαζονία τώρα αδερφή αγαπητή και η υπερηφάνεια.
Να ξέρετε το εξής. Η υπερηφάνεια είναι η μητέρα όλων των ασθενειών. Όλων. Όλες οι ασθένειες πηγάζουν από την υπερηφάνεια. Όπως αδερφή, η ταπείνωση είναι η μητέρα όλων των αρετών, έτσι η υπερηφάνεια είναι η μητέρα όλων των ασθενειών. Από την υπερηφάνεια προέρχονται όλα. Τα πάντα. Παραδείγματος χάρη, ένα εδάφιο στους παροιμίες λέει, μόνο εκ της υπερηφανίας προέρχεται αίρης. Μόνο εκ της υπερηφανίας. Αν δεν υπάρχει υπερηφάνεια, δεν θα μαλώσουμε ποτέ εδώ μέσα. Έτσι, αδερφή, δεν θα μαλώσουμε κανένας ποτέ. Γιατί θα υποκύψει ο ένας, θα υποχωρήσει. Και να σας πω και κάτι. Λέει, ας πούμε, χτύπα παλαμάκια με ένα χέρι. Μπορεί να χτυπήσει παλαμάκια με ένα χέρι. Δεν χτυπάς. Άμα αποσυρθεί το ένα, άμα όμως και τα δυο, εκεί χτυπιούνται. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να χτυπήσει παλαμάκια με ένα χέρι. Όποιο ταπεινωθεί, η κρούση δεν έρχεται. Σύγκρουση δεν έρχεται. Μόνο εκ της υπερηφανίας προέρχεται αίρης. Μαλώνει το ζευγάρι στο σπίτι. Τι είναι? Είναι δύο περιπτώσεις. Τρεις. Μάλλον δύο. Είναι ο ένας υπερήφανος και ο άλλος να πηγαίνει από κοντά, να είναι και οι δύο υπερήφανοι. Άμα ο ένας στο σπίτι ταπεινωθεί, αδερφή αγαπητή, κερδίζει. Ο ταπεινός είναι νικητής. Κερδίζει. Και έτσι, αδερφή αγαπητή, χρειάζεται να ταπεινώνεται ο άνθρωπος. Το ζευγάρι, για να τα βγάλει πέρα, πρέπει να ταπεινωθούν και οι δύο. Πρέπει να ταπεινωθούν και οι δύο. Γιατί αν δεν ταπεινωθούν και υπάρχει μια υπερηφάνεια μέσα, συνήθως οι άντρες είναι πιο απαιτητικοί, θα λέγαμε. Υπάρχει μια κλιμάκωση μέσα στην οικογένεια ιεραρχική. Δεν την απορρίπτουμε, γιατί είναι από το Θεό βαλμένη. Ο άντρας είναι η κεφαλή της γυναικός. Είναι ιεραρχικό αυτό. Είναι θεϊκό. Δεν αλλάζει ποτέ. Πριν όμως το να ταπεινωθεί, ο άντρας, ας πούμε, αν χρειαστεί, είναι κέρδος. Κέρδισε. Δεν αλλάζει ο λόγος του Θεού επειδή ταπεινώθηκε, αλλά κερδίζεις αν ταπεινωθείς. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, η υπερηφάνεια είναι η πρώτη και μητέρα όλων των αμαρτιών. Τι έγινε τώρα? Βλέπετε ότι μπήκε στον κήπο της Εδέμ. Έτσι δεν είναι? Από εκεί εισήλθε η υπερηφάνεια. Ήταν μια χαρά ο Αδάμ με την Εύα. Τι ωραία περνάγανε. Ερχόταν ο Θεός, κουβεντιάζανε κάθε διληνό. Τα λέγανε, τι κάνετε, έχετε καμιά ανάγκη, μήπως κρυώνετε, μήπως πεινάτε, μήπως στεναχωρηθήκατε για κάτι. Όχι, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Τι να σου πούμε, παράδεισος είναι εδώ. Και περνάγανε πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά παράδεισος. Τι ωραία περνάγανε. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Απολύτως κανένα πρόβλημα. Ούτε τους ένοιαζε για τίποτα. Μόνο, το μόνο που περιμένανε, πότε θα κατέβει ο Κύριος, να είναι η παρουσία του Κυρίου και να κάνουν μια όμορφη συντροφιά, μια όμορφη συνομιλία, μια όμορφη παρέα. Αυτό ήταν, τίποτα άλλο. Αλλά μια μέρα κατέβηκε. Ο Κύριος και δεν τους βρήκε. Πού είστε? Αδάμ, πού είσαι, πού ξαφανίστηκες? Ακρύφτηκα. Λέει, χθες γιατί κρυβόσουνα? Είχε έρθει μια φωνή, αδερφή, και είπε στον Αδάμ και στην Εύα, εάν φάτε, μην νομίζω σας είπε ο Θεός, ξέρετε αδερφή, να μην το καθυστερούμε πολύ, να μην φάτε από παντός, όχι από παντός, αλλά από αυτό. Γιατί, ξέρετε γιατί σας το είπε ο Θεός, είναι ζηλιάρης. Γιατί αν φάτε, θα γίνετε κι εσείς θεοί. Και θα γίνετε ως θεοί. Και θα γνωρίζετε το καλό. Α, μάλιστα. Θα γίνουμε θεοί. Και τι καθόμαστε τότε? Αν είναι να γίνουμε θεοί, τι καθόμαστε? Φέρε εδώ γρήγορα να φάμε από αυτό το δέντρο. Και φάγανε, αδερφοί, και γίνανε σαν θεοί. Αλλά τι θεοί? Όχι καλή. Απλά γνωρίσανε ότι είναι γυμνοί. Και η υπερηφάνεια οδηγεί στην πνευματική γυμνότητα. Η υπερηφάνεια απογυμνώνει τον άνθρωπο από οτιδήποτε θεϊκό και καλό. Τον απογυμνώνει εντελώς. Μπήκε λοιπόν από τον άρχοντα της υπερηφανίας αυτή η υπερηφάνεια. Μπήκε μέσα στον άνθρωπο, αδερφή, και ξεκίνησαν όλα τα κακά. Γι' αυτό λοιπόν, ταπεινά, αδέρφια. Ταπεινά. Εσύ, ας πούμε, είσαι αυτός. Όχι εγώ. Το εγώ απαγορεύεται. Η πιο συχνή λέξη στα αγγλικά είναι το I am που λένε, το εγώ. Αυτό είναι η πιο συχνή λέξη. Εγώ, δεν κάνει να λες όλο εγώ. Δεν είναι σωστό. Εγώ θυμάμαι, εγώ έκανα, εγώ είπα. Όχι, αδερφοί, ένας επιτρέπεται να λέει εγώ. ένας. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή. Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός. Μόνος είσαι, Κύριε. Εμείς τίποτα δεν είμαστε. Δεν μπορεί, αδερφοί, ο άνθρωπος να υπερηφανευτεί. Διότι λέει ο άνθρωπος, λέει στον Ιώβ, αδερφοί αγαπητοί, ο μάταιος άνθρωπος υπερηφανεύεται και γεννάται ο άνθρωπος άγριον ονάριον, αγριογάιδουρο δηλαδή. Έχει τελείως αγριέψει ο άνθρωπος, γεννάται άγριον ονάριον. Φανταστείτε, αδερφοί αγαπητοί, όταν ο Κύριος έμπαινε στην Ιερουσαλήμ, όλοι στρώνανε, βγάζανε τα σακάκια τους, τα αιμάτια τους και τα στρώνανε, και ποιος πάταγε πάνω, ο Κύριος ή ο γάιδαρος? Ο γάιδαρος πάταγε. Φανταστείτε να πει ο γάιδαρος, τι γαϊδούρι είμαι εγώ. Τι γαϊδούρι είμαι εγώ. Και να περηφανεύεται γιατί είναι γαϊδούρι. Βλέπετε. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος περηφανεύεται, μωραίνεται. Το μόνο που λέει είναι, τι ωραίο γαϊδούρι είμαι εγώ. Το καλύτερο γαϊδούρι του κόσμου. Καταλάβατε. Εκεί καταντάει η μορία του ανθρώπου όταν δεν αντιλαμβάνεται πως οι επεφημίες, τα ημάτια, τα βάγια και η δόξα δεν είναι για εκείνον, αλλά για αυτόν που φέρει στην πλάτη του. Αυτό είναι να καταλάβουμε. Τζάπα υπερηφανευόμαστε. Δεν είναι για μας η έπαινη. Δεν είναι για μας οι επεφημίες. Δεν στρώνει κανένας για μας ημάτια. Γιατί έχουμε λερωμένα πόδια. Αν δεν μας τα πλύνει ο Κύριος, θα το λερώσουμε το χαλί. Μόνο αν σας πλύνει ο Κύριος τα πόδια είναι εντάξει. Άρα δεν οφείλουμε τίποτα για μας. Η δόξα όλη την στέλνουμε στον Ιησού Χριστό. Σε σένα ανήκει η δόξα, Κύριε. Εμείς ταπεινά, εμείς χαμηλά, αδερφοί. Δεν χρειάζεται να περπατάμε με οι θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, λέει στον Ισαΐα, περιπατούσε με τράχυλο επιρμένο. Όχι, αδερφοί. Κάτω τα κεφάλια. Ταπεινά ο χριστιανός, γιατί θα μπουν όλες οι ασθένειες μέσα. Και να σας πω κάτι. Η ασθένεια αυτή είναι πολύ σκληρή. Είναι πάρα πολύ σκληρή. Οδηγεί τον άνθρωπο με μαθηματική ακρίβεια στο θάνατο. Δεν είναι όμως, θεραπεύεται. Ευτυχώς, αν ο άνθρωπος το καταλάβει, θεραπεύεται. Αδερφοί αγαπητοί, να ξέρετε, καμιά φορά η θεραπεία της περηφάνειας είναι το αντίθετο. Έτσι, το αντίθετο είναι η ταπείνωση. Αλλά η ταπείνωση είναι κάτι μυστήριο πράγμα. Είχα βγάλει παλιά έναν ορισμό της ταπείνωσης, αδερφοί αγαπητοί. Είναι χιούμορ, αλλά έτσι μας μένει. Ρώτησα κάποια φορά, αδερφοί, τι είναι ταπείνωση? Αυτό που δεν έχουμε. Αυτό είναι ταπείνωση. Τι είναι που μας λείπει? Όλους μας λείπει αρκετή ταπείνωση. Και όλοι έχουμε ικανή υπερηφάνεια να μας κάνει ζημιά, αν δεν την κοντρολάρουμε. Και μας λείπει αρκετή ταπείνωση. Όλους μας. Να ξέρετε, αδερφέ, αγαπητοί, το εξής. Όταν θα ακούσετε κάποιον να λέει ευτυχώς που αυτόν τον περίοδο είμαι ταπεινός, πάει. Έχει ήδη χαθεί. Ο ταπεινός ποτέ δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι ταπεινός και νομίζει συνέχεια ότι είναι υπερήφανος. Και λέει, Κύριε, συγχώρεσέ με, είμαι υπερήφανος, δεν μπορώ να το ελέγξω. Βοήθεια, και έτσι νομίζει. Και έτσι είναι η πραγματικότητα. Αλλά ο υπερήφανος νομίζει ότι είναι ταπεινός. Και η ταπείνωση είναι κάτι που το χάνουμε αμέσως μόλις αντιληφθούμε ότι το έχουμε. Μόλις πούμε τώρα είμαι ταπεινός αυτή την περίοδο, πάει. Το χάσαμε όλο. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, αν ο Κύριος χρειάστηκε να επιστρέψει και να περάσει τη διπλή ταπείνωση, όσοι σε μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε αρπαγένεια, εταπείνωσε τον εαυτό του. Έχει ένωσε τον εαυτό του και έλαβε δούλου μορφή. Και σαν δούλος εταπείνωσε τον εαυτό του, δεύτερη φορά, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου. Καταλάβατε, η ταπείνωση φέρνει υπακοή. Η υπερηφάνεια φέρνει ανυπακοή. Άμα θα δείτε, αδερφοί, στο Δευτερονόμιο, στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο Δευτερονόμιο, λέει το εξής. Λέει Ζήτα λέει Ιώτα Ζήτα 12. Ο άνθρωπος δε, είναι 191 σελίδα, ώστις φερθεί υπερηφάνος, ώστε να μην υπακούσει στον ιερέα τον παριστάμενο να λειτουργεί εκεί ενώπιον Κυρίου του Θεού σου ή εις τον Κριτήν, ο άνθρωπος εκείνος θέλει αποθάνει και θέλει εκβάλει το κακό εκ του Ισραήλ. Και πάσο λόγος θέλει ακούσει και φοβηθεί και δεν θέλει συνυπερηφανεύεστε πλέον. Δηλαδή βλέπετε, ο υπερήφανος δεν υπακούει στον ιερέα. Ποιος είναι ο ιερέας? Δεν είμαστε εμείς. Ένας είναι ο ιερέας και ένας είναι ο αρχιερέας. Ο υπερήφανος δεν υπακούει.
ο Χριστός εξαιτίας της υπακοής έγινε, της ταπείνωσης, συγγνώμη, έγινε υπήκος.
Έτσι λοιπόν αδελφοί, ο υπερήφανος δεν ακούει εύκολα συμβουλή, δεν δέχεται εύκολα προτροπή, δεν υποτάσσεται εύκολα στον Λόγο του Θεού. Πάντα έχει μία ένσταση. Δεν ξέρει ότι η υπακοή ελευθερώνει τον άνθρωπο από τη σκληρή πέλαση της υπερηφανίας, αδελφοί αγαπητοί.
Και έτσι αδελφοί αγαπητοί, οι πρωτόπλαστοι μας βάλανε σε μπελάδες και κληρονομήσαμε αυτή την ασθένεια, την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια αυτή, η ασθένεια, κληροδοτήθηκε σε όλο το ανθρώπινο γένος. Είναι κληρονομική, που σημαίνει ότι την έχουν κληρονομήσει όλα τα τέκνα του Αδάμ. Όλα. Δεν είναι ούτε ένα που να μην είναι μολυσμένο. Μόνο με τον Ιησού Χριστό θεραπεύεται αυτή η ασθένεια, αδελφή, την οποία την έχουμε όλοι. Όλοι. Εν δυνάμει, κινδυνεύουμε όλοι. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, η υπερηφάνεια έχει μία, ξέρετε τι σημαίνει, υπερήφανος. Υπερήφανος σημαίνει αυτός, αυτή τη στιγμή εγώ είμαι υπερήφανος εδώ μέσα. Δηλαδή, φαίνομαι υπέρ των υπολείπων. Αυτό σημαίνει υπερήφανος. Υπέρ, φαίνομαι. Φαίνομαι, δηλαδή, ο άνθρωπος που θέλει να φαίνεται. Παραδείγματος χάρη, στις συζητήσεις θέλει συνέχεια να μιλάει και όλο να κερδίζει τις εντυπώσεις. Αυτός κάνει την καλύτερη πίτα. Αυτός κάνει καλύτερο, βγει καλύτερα από τους άλλους. Αυτός κάνει το καλύτερο φαγητό. Αυτός κάνει και ξέρει τι πιο καλός τεχνίτης. Αυτός, και άμα ακούσεις όλο εγώ, και καμιά φορά ένας έξυπνος εγωιστής δεν τον καταλαβαίνει κανένας, αδερφή. Γιατί αντί να πει εγώ, λέει εμείς. Αλλά το εμείς, λέει ο Κύριος, είναι επιθετική κόστο του εγώ. Έτσι δεν είναι. Άρα το εμείς είναι συγκεκαλυμμένο εγώ. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ σε αυτή την υπερηφάνεια. Να ξέρετε το εξής, ότι ο υπερήφανος είναι εχθρός του Θεού. Αμέσως. Ο Θεός λέει στους υπερηφάνους, στις Παραμίες, στον Ιάκωβο, στον Πέτρο, το λέει τρεις φορές. Ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Στους ταπεινούς δίνει χάρη. Γι' αυτό αδερφοί, πολύ ταπεινά. Πολύ. Να οδηγούμε τους εαυτούς μας στην ταπείνωση εξ επιτούτου. Με το ζόρι φέρεται τη θυσία δεδεμένη από τον Χεράτων έως του θυσιαστηρίου. Δεδεμένη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η υπερηφάνεια λοιπόν, επειδή φαίνεται ο άλλος, είναι επιθυμητή από όλους. Και είχαμε πει στο παρελθόν, αδερφοί, ότι εδώ μέσα στους διαδρόμους βολτάρουν δύο κοπέλες ασταμάτητα. Ασταμάτητα. Δύο κοπέλες. Μέρα, νύχτα, όποτε και να είμαστε εδώ, είναι και αυτές οι δύο. Η μία περιπατεί καμαρωτή, περιποιημένη, στολισμένη, ένδοξη και αυτό ας πούμε πανέμορφη. Η άλλη, μια ταπεινή κοπέλα, περπατάει. Και από πού τρέχουν όλοι πίσω, λέτε, από ποια κοπέλα? Ποιος τρέχει πίσω τώρα από τη κουρελού? Όλοι τρέχουν πίσω από την κοπέλα αυτή που είναι φανταχτερή, όμορφη, έτσι, ωραία, κορμοστασιά και υπόσχεται πολλά. Όλοι πίσω από εκεί πάνε. Γιατί λέει, τι ωραία κοπέλα θα μας κάνει ρεζιλική όπως είναι οι άλλοι. Αλλά δεν ξέρουν, όλη η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι έσωθεν. Αυτή η αδερφή αγαπητή που τη βλέπουμε φανταχτερή, άμα λίγο την ανοίξεις όπως τα ημάτια βγήκανε του Νεεμάν του Σύριου, θα δεις ότι από μέσα είναι λεπρή και δεν μπορεί άνθρωπος να αγγίξει απάνω της. Ενώ η κοπέλα είναι καθαρή ή ταπεινή. Αλλά αδερφοί, επειδή εμείς βλέπουμε, μην κρίνετε λέει κατόψιν, αλλά δικαία κρίση κρίνετε. Εμείς κρίνουμε κατόψιν, τι συμβαίνει τώρα? Εδώ πήγε καμαρωτός, αδερφοί αγαπητοί, ο Ελιάβ. Να σου, όταν είπε ο Σαμουήλ, φέρτε εδώ να κάνουμε βασιλιά, καμαρωτός, 2 μέτρα, ωραίος. Α, βεβαίως, ο κεχρισμένος έμπροσε του Κυρίου. Πάει να το λέει, τι κάνεις εκεί, του λέει ο Θεός. Σου είπα εγώ να κάνεις τέτοιο πράγμα. Δεν βλέπεις εδώ, χρωμοστασιά. Αυτός θα είναι. Δεν ξέρω, και ο Σαούλ εξήχε από το σώμος και πάνω, το κεφάλι του λέει, αλλά την πάτησε. Ψάξε, ο... 7 παιδιά ο Σαμουήλ αδερφή, κανένα δεν ήτανε. Λέει, κύριε τι, δεν έχω μάθει να ακούω τη φωνή σου. Σαμουήλ πλέον ηλικιωμένος, πνευματικά όριμος, μπερδεύτηκε στη φωνή του Θεού. Έχεις λέει άλλο παιδί?
Τελείωσαν τα παιδεία. Έχω ένα πολύ στα πρόβατα. Για πήγαινε φέρτο εδώ, γιατί δεν μπορούμε να κάτσουμε μετά. Με το που έρχεται, αδερφή, το χρήσμα του παντοδυνάμου, ούτως είναι. Αυτός είναι που ήταν στα πρόβατα ο τελευταίος. Ναι, αυτός είναι, διότι ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο. Ο Κύριος βλέπει την καρδία. Εύρον Δαβίδ, πού τον βρήκε, Κύριε, όπισθεν των προβάτων. Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου, ως τη θέλει πράξη πάντα τα θελήματά μου. Γιατί ήταν ταπεινός. Κύριε αδερφή, αγαπητοί, κοιτάξτε τώρα τα παράξενα πράγματα. Κατέβηκε στη μάχη αφού τον έστειλε ο πατέρας. Έτσι, ο πατέρας δεν έστειλε τον ιό στη μάχη. Δεν έστειλε τον ιό να βρει. Πήγαινε να βρει τα αδέρφια σου. Έτσι δεν έκανε ο Ιακώβ με τον Ιωσήφ. Πήγαινε να βρει τα αδέρφια σου. Το ίδιο έκανε και ο Ιεσέ. Πήγαινε να δει τα αδέρφια σου. Πήγε ο ιός να βρει τα αδέρφια και τρύπησαν, λέει, τα σχήρας μου και τις πόδας μου. Πήγε να βρει τα αδέρφια του και τον πιάνει ο Ιλιάβ και του λέει: τι θες εδώ? Μα αδελφό, ήρθα να σου φέρω λίγη τροφή που με έδωσε ο πατέρας. Εγώ είμαι ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού, υπερήφανος είσαι. Σταυρώστε τον. Μα δεν είμαι υπερήφανος. Το ξέρω εγώ. Ήρθε να δει τη μάχη. Καταλάβατε, αδελφοί, πως ο ταπεινός φαίνεται υπερήφανος και ο υπερήφανος φαίνεται ταπεινός. Και η υπερηφάνεια, αδελφοί, έχει ένα χαμελεοντισμό. Δηλαδή προσαρμόζεται. Και τι γίνεται τώρα? Λέει ο Δαβίδ: φύλαξέ με, Κύριε, από κρυφίων αμαρτημάτων και έτη από υπερηφανιών, ας μη με κυριεύσουσι. Είναι κρυφή. Μπορεί να είναι κρυφό και να βλέπεις τον άλλον ότι είναι ταπεινός και να μην είναι. Και να νομίζει ότι ο άλλος είναι υπερήφανος και να είναι ταπεινός. Δεν μπορούμε να τα κρίνουμε. Γι' αυτό εμείς κρίνουμε κατόψιν. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε καλά. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι υπερήφανος από τη φύση του. Και ξέρετε, η πτώση έρχεται από την υπερηφάνεια. Θα χάσουμε τη βασιλεία των ουρανών από την υπερηφάνεια. Θα χάσουμε όλα τις ευλογίες του Πατέρα από την υπερηφάνεια. Ένα συνδυασμός του Θεού και μια επιφύλαξη του Κυρίου για να μας δώσει χαρίσματα και ευλογίες είναι ότι θα μας χάσει. Λέει, θα σου δώσω εγώ χάρισμα, αλλά να χάσω σένα, σε αγαπάω, δεν θέλω να σε χάσω. Και αντί να μου δώσει χάρισμα, μου δίνει ένα φορτίο καλό στον νόμο και ένα χέρι ξύλο και προχωράω ταπεινά και ήσυχα. Και λέω, Κύριε, Κύριε, σε παρακαλώ. Και κλαίω με ραγίδα, πάρ' και τούτη, πάρ' και εκείνη. Γιατί? Γιατί η υπερηφανία είναι μια ράβδος από μόνη της. Η ράβδος της υπερηφανίας. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, να ξέρετε το εξής. Μια φορά ένας, ο Αχάβ, κάλεσε τον Ιωσαφάτ να τον ξεγελάσει, να πάει μαζί του στη μάχη, και οι προφήτες του Αχάβ λέει, εντάξει προφητάκια, ό,τι σας πω. Να αναβώ εις ραθμό Γαλαάδ, ανάβα και βοδού. Αλλά το κατάλαβε ο Ιωσαφάτ. Ήτανε πνευματικός, ήτανε βασιλεύς του Ιούδα. Το κατάλαβε, λέει, δεν υπάρχει ένας προφήτης. Λέει, είναι ένας εδώ τον οποίον ούτε να τον δω δεν θέλω. Όλο προφητεύει κακό. Λέει, για φωνάξτε τον να δούμε. Και βέβαια ο Μιχάς του είπε την πραγματικότητα, είδων των Ισραήλ πλανόμενων επί τα όρη ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Και είπε το και το και του λέει, δεν σου είπα εγώ ότι θα προφητεύει για μένα καλό? Και άρχισε να προφητεύει και πετάγεται σε δεκίες ένας άλλος προφήτης και του λέει, εδώ να μου σε ρωτήσω κάτι. Δια ποια οδού επέρασε το πνεύμα από σένα για να έρθει, από μένα για να έρθει σε σένα? Δηλαδή είναι δυνατόν να μην ξέρω εγώ και ξέρεις εσύ? Η περηφάνεια. Του λέει ο Μιχαΐας, του λέει, θα το δεις, λέει, και θα καταλάβεις, θα μου πει μόλις τρέξεις από οικία σε οικία για να κρυφτείς. Και πράγματι έτσι έγινε, αδερφοί αγαπητοί, όπως το είπε ο άνθρωπος του Θεού. Λοιπόν, η περηφάνεια οδηγεί στον όλεθρο και στην καταστροφή. Είμαστε υπερήφανοι. Αυτό να το θυμόμαστε. Μην γλωτσάει κανενός η καρδιά όταν ακούει αυτό το λόγο. Είμαστε υπερήφανοι. Αδερφέ, εσύ είσαι υπερήφανος να μιλάς για τον εαυτό σου. Το Πνεύμα το Άγιο μιλάει για όλους εμάς. Έχουμε μεγάλο κίνδυνο από την υπερηφάνεια. Και υπερηφανευόμαστε για το τίποτα. Για το τίποτα. Είχα πει ένα παράδειγμα παλιά με δύο κοπέλες. Έτσι δεν είναι? Η μία κοπέλα, εκτός από αυτές τις δύο που είπαμε που σουλατσάρουν εδώ μέσα όλη μέρα, είναι άλλες δύο κοπέλες και μπαίνουν πάντα καθυστερημένες στην εκκλησία. Γιατί? Για να συνταχθούμε
ή όχι με αυτές. Μένει πρώτη, όπως είπαμε και πριν. Περιποιημένη, σεμνή, δεν λέω όχι, αλλά περιποιημένη, καλοχτενισμένη, με την κολόνια της, με το μαντήλι Louis Vuitton, ξέρω εγώ, με όλα αυτά τα ωραία, ας πούμε, και ωραία ζώνη, με παπούτσι, ξέρω εγώ, ωραίο. Μπαίνει ωραία μέσα, μπαίνει και άλλη μαζί. Η οποία, ξέρετε τώρα, μαντήλι παζάρ μπουτίκ, παπούτσι παντοφλέ, μια τζιν φούστα μακριά μέχρι τα νύχια, δεν έχουμε καμία από αυτές, βέβαια δεν είναι άσεμνη κακιά. Και κοιτάζει η μία την άλλη. Αυτή η καλοντημένη και η περιποιημένη, ξέρετε τι λέει. Όταν έρχεσαι στον Κύριο πρέπει να είσαι πολύ περιποιημένος, κοκέτα, να μην είσαι σε αυτή την κουρελού. Και αυτή υπερηφανεύεται και αλαζονεύεται έμπροσθεν τις κουρελούς της αδερφής. Αλλά η αδερφή που βλέπει αυτή την κοκέτα και την περιμένει, πω, λέει. Εγώ είμαι ταπεινή κοπέλα και σε μια δεν είμαι σαν αυτή. Ποια είναι η περήφανη από τις δύο? Και οι δύο. Η μία περηφανεύεται για τα κάλλη της και η άλλη για το χάλι της. Αυτό είναι, αδερφή αγαπητή, η πραγματικότητα. Και οι δύο υπερήφανες. Η υπερηφάνεια είναι κατάσταση πνευματική του εσωτερικού ανθρώπου. Δεν είναι χρήματα ή ρούχα ή πλούτη ή οτιδήποτε άλλο. Ο ταπεινός ανταπεξέρχεται σε όλες τις καταστάσεις ταπεινά και ο υπερήφανος ανταπεξέρχεται σε όλες τις καταστάσεις υπερήφανα. Γιατί είναι συστατικό δομικό στοιχείο του χαρακτήρα του ανθρώπου. Καταλάβατε. Ο υπερήφανος είναι υπερήφανος για το τίποτα, για το κουρελάκι του. Για το τίποτα. Μπορεί να υπερηφανευτεί ο άλλος και να υπερηφανευτεί για την ταπείνωσή του. Πόσο ταπεινός είμαι, σε ευχαριστώ Κύριε. Έτσι δεν έκανε ο Φαρισαίος. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει περηφάνεια και αλαζονία. Εδώ λοιπόν ο λαός του Θεού έχει μια αλαζονία και πολλές φορές έρχεται αλαζονία προσωπική, οικογενειακή, συγγενική, εκκλησιαστική, κοινωνική, εθνική. Έχουμε προσωπική αλαζονία. Έτσι δεν είναι? Έχουμε οικογενειακή αλαζονία. Άμα θα θυμηθείτε, αδερφοί, ήτανε δύο γυναίκες. Ήταν η Άννα και η Φενίνα. Η Άννα ήταν η αγαπημένη γυναίκα του Σαμουήλ και η Φενίνα ήταν μία που δεν τη χώνευε πολύ ο Σαμουήλ. Τώρα πώς την πτήρια δεν ξέρω πώς τις παντρεύτηκε και τις δύο. Είναι αυτές οι δύο κοπέλες που σας λέω που σου λατσάρουν όλη την ώρα. Νάτες, τις βρήκαμε μπροστά μας. Λοιπόν, και η Φενίνα γενοβόλαγε. Πολλά παιδιά. Η Άννα τίποτα. Και αρχίζει τώρα η Φενίνα να αλαζονεύεται στην Άννα και να λέει, άμα σ' αγάπαγε ο Θεός δεν θα ήσουν έτσι άτεκνη, άμα ήταν ο Θεός μαζί σου θα τα είχες όλα, άρα εμένα αγαπάει ο Θεός, και αλαζονευότανε στην Άννα που δεν είχε τέκνα. Καταλάβατε, υπάρχει οικογενειακή αλαζονία εδώ και πραγματικά, αδερφή αγαπητή, την πίκραινε. Η αλαζονία, η υπερηφάνεια πληγώνει. Πληγώνει. Άμα συναντήσεις κάποιον αδερφό και καταλάβει ο αδερφός πόσο καλός είσαι, θα φύγει πληγωμένος. Γιατί αλαζονεύτηκες μπροστά του και υπερηφανεύτηκες. Αν, θα σας το πω αυτό αδερφή, είναι κανόνας. Αν συναντηθείτε με κάποιον οποιονδήποτε αδελφό και φύγετε να αισθάνεστε μειονεκτικά πληγωμένα και μειωμένοι, να ξέρετε ο αδερφός που συναντήσατε είναι υπερήφανος. Αν είναι ταπεινός, θα σας κάνει να αισθανθείτε τόσο όμορφα, θα σας κάνει να αισθανθείτε τόσο καλά και θα λέτε, βρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος είναι σπουδαγμένος, ξέρω εγώ, έχει πτυχία, έχει πλούτη και αυτά και χάρηκα τόσο πολύ που τον συνάντησα. Ο υπερήφανος άνθρωπος, όταν τον συναντήσετε, θα σας κάνει να καταλάβετε πόσο ευλογημένος είναι. Ο ταπεινός άνθρωπος, όταν τον συναντήσετε, θα καταλάβει πόσο ευλογημένος μπορεί να γίνει. Αυτή είναι η διαφορά, αδερφοί αγαπητοί, την οποία πρέπει να την προσέχουμε πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν η Φενίνα αλαζονευόταν στην Άννα ότι ο Θεός είναι με την Φενίνα και δεν είναι με την Άννα και δεν της δίνει τίποτα, καμιά ευλογία. Όμως δεν είναι έτσι πραγματικότητα. Η δοκιμασία της Άννας την οδήγησε σε πολύ μεγάλη ευλογία. Γιατί η δοκιμασία που φέρνει ο Θεός στον άνθρωπο
οδηγεί την ψυχή του στην ταπείνωση και στην ασφάλεια. Και έτσι η Άννα ήταν γεμάτη δάκρυα και προσευχόταν στο Θεό ταπεινά. Δεν αλαζονευόταν όπως η Φαινίνα. Και ο άντρας της την αγαπούσε πάρα πολύ. Και της έλεγε: Άννα, γιατί κλαις? Και όταν έβαζε τις μερίδες να φάνε όλοι, στην Άννα έβαζε διπλάσια μερίδα. Γιατί κλαις, κόρη μου? Δεν είμαι εγώ καλύτερος εις εσέ παρά 7 ιούς και 10, πόσους λέει, δεν θυμάμαι εκεί. Λοιπόν, αδερφοί, ο Κύριος όμως έδωσε στην Άννα το Ελκανά, τον Σαμουήλ. Το πνεύμα το Άγιο κέρδισε η Άννα. Ο Σαμουήλ, το πνεύμα το Άγιο. Είναι πνευματικός καρπός. Είναι η καρποφορία του πνεύματος. Η Φαινίνα τι είχε? Την καρποφορία της σαρκός. Και ποιος είναι ο καρπός? Η Άννα είπε, είχε την καρποφορία του πνεύματος. Ποια είναι ο καρπός του πνεύματος? Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία. Έτσι. Και η Φαινίνα καρποφορούσε σαρκικά. Δηλαδή μοιχεία, πορνεία, καταστασία. Καταλάβατε ποια είναι ο συμβολισμός? Είναι ο καρπός του πνεύματος και ο καρπός της σάρκας. Τα έργα της σαρκός. Καταλάβατε? Η Φαινίνα καρποφορούσε σαρκικά. Η Άννα καρποφορούσε πνευματικά. Πού να πάρουμε τέτοια μηνύματα, αδερφοί? Γιατί καρποφορούσε η Άννα πνευματικά? Γιατί ήταν ταπεινή. Καταλάβατε? Και η ταπείνωση είναι ίδιον του χαρακτήρου του Θεού. Γιατί μάθετε, απέ μου, εγώ πράος είμαι και ταπεινός. Και όποιος δεν είναι έτσι, είναι ξένος ως προς εμένα. Δεν τον αναγνωρίζω. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, η Άννα και η Φαινίνα είναι δύο ωραία παραδείγματα μιας αλαζονίας και μιας υψηλοφροσύνης πνεύματος, την οποία δεν πρέπει να την έχουμε. Διότι καθώς φρονεί ο άνθρωπος εντός του, τι ούτως και είναι. Τι φρονείς εντός σου? Θεωρείς ότι είσαι ο τελευταίος ή ο πρώτος? Εγώ τα είχα ανάποδα. Το σας το έχω πει πολλές φορές, τα είχα ανάποδα. Έλεγα: Κύριε, θέλω να μου δώσει την τελευταία θέση στην Εκκλησία. Και όταν ο Θεός επέλεξε να είμαι εδώ που βρίσκομαι, αδερφή, με τη χάρη του, πάλι τον εγκρίνιαζα. Δεν σου είχα πει να μου δώσει την τελευταία θέση, Κύριε? Γιατί με έβαλες εδώ? Και λέει: Παιδί μου, κάτι έχεις παραξηγήσει. Την τελευταία σου έδωσα. Καταλάβατε? Αλλιώς τα βλέπουμε εμείς. Αλλιώς τα βλέπουμε εμείς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αλλιώς τα βλέπει ο Θεός. Εμείς βλέπουμε τη Φαινίνα ευλογημένη. Αλλά όχι. Αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος αλαζονεύεται. Όταν ευλογηθεί, κινδυνεύει να αλαζονευτεί. Ήταν άλλες δύο κυρίες. Η μία κυρία και η άλλη δούλη. Σάρα, Άγαρ. Η Σάρα δεν τεκνοποιούσε. Η Άγαρ πήγε με την κατυπόδειξη της Σάρας, έκανε παιδί. Μόλις έκανε παιδί, αλαζονευόταν στην κυρία της και δεν την άκουγε, μέχρι που αναγκάστηκε να τη διώξει. Εκδίωξαν την δούλην και τον ιόν αυτής. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε, και άρχισε να βγαίνει από πάνω η Άγαρ και να είναι από κάτω η Σάρα. Σου λέει: Εγώ, παιδί μου, μου δώσε ο Θεός παιδιά, εσύ δεν έχεις τίποτα. Και είχε πρόβλημα, βλέπετε, λέει, να εδιάφε στις παροιμίες, λέει, αδερφοί, είδων δούλους έφυπους και άρχοντας περιπατούντας ως δούλους επί της γης. Έτσι έγινε με τη Σάρα και την Άγαρ. Βγήκε από πάνω η Άγαρ. Βλέπετε, η Σάρκα, αδερφοί αγαπητοί, αλαζονεύεται πάντα. Γιατί ξέρουμε ότι το γέννημα της Άγαρ, ο Ισμαήλ, είναι γέννημα σαρκικό. Ο κατά επαγγελία μένει, όχι ο κατά σάρκα. Έτσι την επαγγελία την είχε ο Ισαάκ, εν το Ισαάκ θέλει κληθεί σπέρμα. Έτσι, αδερφοί, η ταπείνωση είναι που φέρνει την πνευματική καρποφορία στον άνθρωπο. Η ταπείνωση, λέγανε οι παλιοί, είναι στέφανος βάσης και στέφανος των αρετών, ή να μην πέσωση τα παιδεία ημών από του δώματος. Τι σημαίνει αυτό? Η ταπείνωση δηλαδή είναι το θεμέλιο και τα κάγκελα γύρω γύρω. Φανταστείτε μια πενταόρευ πολυκατοικία να είναι πάνω γεμάτη παιδάκια, να παίζουν 2-3 χρονών παιδάκια και να μην έχει κάγκελα. Αν θα μείνει κανένα παιδάκι, πείτε μου, στον μπαλκόνι απάνω, χωρίς να πέσει να σκοτωθεί. Αυτά τα παιδάκια είναι οι αρετές, οι πνευματικές, που μας χαρίζει ο Θεός, και τα πνευματικά χαρίσματα και οι δωρές. Αν δεν τις περιφρουρήσουμε με την ταπείνωση, θα πέσουν όλα και θα σκοτωθούν και θα μείνουμε, όπως ο Αδάμ με την Εύα, γυμνοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, χρειάζεται να έχουμε πολύ ταπείνωση. Η ταπείνωση πρέπει να είναι άπειρη επάνω μας. Ουχή εγώ. Ουχή εγώ. Να βλέπω, θεωρούνται σαν αλλήλους, υπερέχονται σε αυτόν. Πόσες φορές, αδερφοί, έχω εξουθενήσει αδέρφια. Ήταν ένας αδερφός, δεν τον χώνευα με τίποτα στην αρχή της πίστης μου. Δεν τον χώνευα με τίποτα. Και γιατί λέτε δεν τον χώνευα? γιατί έμοιαζε με ένα παιδικό μου φίλο που ήταν πάρα πολύ κακό παιδί. Και ήταν ολόιδιος. Και λέω, για να είναι ολόιδιος το πρόσωπο, το ίδιο θα είναι. Δεν τον ήθελα με τίποτα τον αδερφό. Και ήρθε ο Θεός και μας έκανε να είμαστε συγκάτοικοι. Και να γνωρίσω όλο το πλούτο το πνευματικό που είχε ο αδερφός. Και έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Λέω και εγώ δεν τον χώνευα, Θεέ μου. Και αδερφή, έτυχε και μερικές φορές και έκανα μια ταξίδια με κάποιους αδερφούς που όταν μπήκαμε στο αυτοκίνητο θα έλεγα πω καλύτερα να μην ερχόμουν. Μόλις γυρίσαμε, αδερφή, μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές είπα, θα γράψω ένα βιβλίο, «Η κρυφή θησαυρή της Πεντηκοστής». Νόμιζα ότι είμαι καλύτερος από αυτούς. Αλλά μόλις τους είδα, Θεέ μου, λέω, πώς με κάνουνε παρέα. Πώς με θέλουνε μαζί τους. Γιατί είδα το πλούτο της ταπείνωσης και το πνευματικό πλούτο που τους είχε χαρίσει ο Θεός, αδερφή, και κατεσχύνθηκα. Αυτά τα λέω πέρα για πέρα αλήθεια, ούτε πέρα για πέρα έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά χρειάζεται. Λοιπόν, η υπερηφάνεια, αδερφοί αγαπητοί, μπορεί να είναι κρυφή. Θα την καταλάβουμε ότι την έχουμε όταν κρίνουμε τον αδελφό μας. Ο υπερήφανος κρίνει. Ο ταπεινός δεν κρίνει. Αυτό λέει ο κ. Μην κρίνετε για να μην κρυθείτε. Όποιος κρίνει, πάει να πει κάθε στο θρόνο και κρίνει τους άλλους. Γιατί ο κριτής είναι ανώτερος από αυτόν που κρίνεται. Η υπερηφάνεια είναι μια κατάσταση κόλασης όταν είναι στον άνθρωπο. Δεν ικανοποιείται με τίποτα, δεν γεμίζει με τίποτα. Ενώ ο ταπεινός, τι καιρό είχε σήμερα, πάρα πολύ καλό. Χθες πάρα πολύ καλό. Προχθές πάρα πολύ καλό. Πέρσι πάρα πολύ καλό. Πρόπερσι πάρα πολύ καλό. Του χρόνου του καιρό θα έχει πάρα πολύ καλό. Όλα καλά τα βλέπει. Ο υπερήφανος, πήγε να βγει λίγο ήλιος, να τα σύννεφα, να αυτό, πότε κρυώναμε, πότε ζεσθενόμαστε. Δεν δέχεται, δεν μπορεί τίποτα, δεν τον ικανοποιεί τίποτα. Τον ταπεινό τον ικανοποιούν όλα. Καλό ήταν το φαγητό, πάρα πολύ καλό, νόστιμο, πολύ νόστιμο. Νόμιζα ότι είχε παραπάνω αλάτι λίγο, εγώ το τρώω με λίγο παραπάνω αλάτι. Το θέλω. Καλό ήταν το φαγητό, πάρα πολύ ωραίο. Μα ήταν ανάλατο, έτσι το τρώω, ανάλατο λίγο, δεν μου αρέσει να τραβήζω πολύ. Καταλάβατε. Ο ταπεινός τα βρίσκει όλα ωραία. Ο υπερήφανος δεν βρίσκει τίποτα καλό. Αυτό και κρίνει τους πάντες και τα πάντα. Θέλει πολύ προσοχή, αδερφοί, μην κρίνετε για να μην κριθείτε, μην καταδικάζετε για να μην καταδικαστείτε. Λοιπόν, και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, να θυμάστε το εξής. Οι επιτυχίες μας είναι κίνδυνος πολλές φορές για μας. Οι πνευματικά χαρίσματα είναι κίνδυνος για μας. Έτσι, οι ευλογίες είναι κίνδυνος για μας και ό,τι καλό έχουμε είναι κίνδυνος για μας. Αδερφοί, δεν είναι αυτή η Βαβυλώνα την οποία εχείρες μου οικοδόμησαν. Πράγματι, εκείνος την είχε φτιάξει. Αλλά αμέσως, αδερφοί, έχασε τα φρένα του. Και να ξέρετε, αδερφοί, οι σχιζοφρενείς είναι πολύ μεγάλα ποσοστά σχιζοφρένειας από την υπερηφάνεια. Πηγαίνετε στο τρελοκομείο. Πηγαίνετε και ρωτήστε, ποιος είσαι εσύ, ο Μέγας Ναπολέων. Εσύ ποιος είσαι, ο Μέγας Κωνσταντίνος. Εσύ ποιος είσαι, ο Μέγας Αλέξανδρος. Κανένας μικρός, κανένας μικρός. Όλοι οι Μέγας είναι εκεί μέσα. Έχουν έρθει στη σχιζοφρένεια από την υπερηφάνεια. Υπερηφάνεια οδηγεί τον άνθρωπο σε κατάσταση πλασματικής έξαρσης, πλασματικής έπαρσης. Και η υπερηφάνεια οδηγεί σε πνευματικές πτώσεις, ενώ η ταπείνωση σε πνευματικές πτήσεις. Αυτή είναι η διαφορά. Η μία, όταν ταπεινωθεί της, τότε λέει είναι ύψωση, και όταν υψωθεί, τότε πέφτει χαμηλά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτή είναι η διαφορά, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, αδερφοί, είπε κάποιος μια φορά, λέει, θέλω ανεβεί εις το θρόνο του Θεού, θέλω είστε όμοιος το υψίστο. Και μάχονται πολλοί αδερφοί για καρέκλες, για πιμενιλίκια. Του λες, ρε παιδί μου, εδώ δεν πληρωνόμαστε, δεν έχει τίποτα. Δαπανάς πιο πολλά. Δεν σου μένει φράγκο στην τσέπη. Όχι, όχι. Θέλει να γίνει οπωσδήποτε ποιμένας. Θέλει να γίνει οπωσδήποτε προφήτης. Θέλει να γίνει οπωσδήποτε χαρισματούχος. Με συγχωρείτε, αδερφέ Πέτρο, πόσα θέλετε να πάρω κι εγώ αυτό το χάρισμα, να επιθέτω τα σχήρες. Ή παγιώ πίσω μου, Σατανά. Είσαι υπερήφανος ή δεν έχεις μέρος με τεμού. Διότι νόμισες ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται δια χρημάτων. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, πως ο άνθρωπος ξεφεύγει και θέλει συνέχεια, αλλά και γιατί τα θέλεις. Γιατί τα θέλεις. Κύριε, θέλω να μου δώσεις παιδιά. Μάλιστα. Πάρε παιδιά. Τι τα θέλεις. Το πρώτο το θέλω να με γεροκομίσει. Το δεύτερο το θέλω να δουλεύει. Το τρίτο το θέλω στο σπίτι. Το τέταρτο στα χωράφια. Το πέμπτο αυτό το θέλω. Γι' αυτό τα θέλω τα παιδιά. Αυτό είναι εγωισμός. Εγωιστική κτητικότητα. Εσύ Άννα τι το θες το παιδί. Να θέλω να δώσω κι εγώ στον Κύριο κάτι. Να κάνω ένα παιδί και να το αφιερώσω στον Κύριο. Εσύ θα το πάρεις. Εσύ θα πάρεις την ευλογία. Γιατί δεν είσαι υπερήφανη. Θέλεις ένα παιδί, αλλά το θέλεις να το δώσεις στον Κύριο. Καταλάβατε αδερφοί ποια είναι η διαφορά του εγωιστή. Και βλέπετε οι πλούσιοι. Λέει ο πλούσιος. Δύσκολα θα πάει στη Βασιλεία του. Γιατί λέτε. Γιατί ο πλούτος που τον έχει ο άνθρωπος τον έχει προσβλάβει είναι αυτού λέει στον Εκκλησιαστή νομίζω. Γιατί. Γιατί του δημιουργεί υπερηφάνεια και υπεροχή. Του δημιουργεί υπεροχή. Και άμα θα δούμε στον Ιάκωβο λέει ας καυχάται ο αδερφός ο ταπεινός εις το ύψος αυτού ο δε πλούσιος προσέξτε λέει ταπεινός έπρεπε να λέει υπερήφανος. Αλλά λέει ο ταπεινός και ο πλούσιος. Γι' αυτό λοιπόν οι πλούσιοι δεν θα πάνε στη Βασιλεία των με ευκολία μεγάλη, γιατί είναι υπερήφανοι. Σπάνια να βρεις πλούσιο και ταπεινό. Υπάρχουν και αυτοί. Ο Θεός τους ευλογεί. Ο Θεός θα κάνει όλα, αδερφοί. Αρκεί ό,τι έχουμε να είναι από το Θεό και να ξαναίνουμε εκεί που ο Θεός μας έχει βάλει. Και αδερφοί αγαπητοί, άμα ψέλνεις καλά, και εγώ δίπλος δεν ψέλνω καλά, χάσε κι εσύ καμιά νότα, να μην αισθάνομαι κι εγώ κακοφωνήσει. Άμα είσαι, ξέρω εγώ, ψηλή, κόψε λίγο από το τακούνι. Γιατί εγώ είμαι κοντός. Μην έρθεις δίπλα μου και σε κοιτάζω έτσι και είσαι και κοπέλα και θα πω Κύριε, κόψε λίγο από το τακούνι. Κόψε και λίγο από το πόδι, δεν πειράζει. Πρέπει, λέει, πάν όρος και βουνός, θέλει ταπεινωθεί. Και πάσα φάραντς, θέλει ψωθεί, τα σκολιά θέλει να γίνει ευθεία και οι τραχείς τόποι ομαλή. Έτσι τα θέλει ο Κύριος. Αλληλούια. Τον υπερήφανο τον κοινό σου λέει απομακρώθεν. Λοιπόν αδερφοί, όλοι την έχουμε την υπερηφάνεια, είτε φανερά, είτε κρυφά, είτε υπό φως και από κάτω, η υπερηφάνεια υπάρχει σαν μία φωτιά που είναι από κάτω και δεν βγάζει φλόγα. Τη δεδομένη στιγμή που θα φυσήξει ο άνεμος της υπερηφανίας, αυτή η φωτιά θα φουντώσει και θα μας κάψει. Και θα μας οδηγήσει στην κόλαση. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, η υπερηφάνεια δεν είναι αυτό άνοσο που λένε οι γιατροί. Θεραπεύεται. Μια φορά ένας βασιλιάς, πολύ αμαρτωλός και πολύ κακός. Του ήρθε ο προφήτης και του είπε τα κακά μαντάτα το. Μόλις τα ακούει αυτός ο βασιλιάς ο Αχάβ, αδερφοί, είχε παντρευτεί την Ισαμπέλα τη φινικικής καταγωγής πριγκίπισσα η οποία λάτρευε το Βάλ αυτό το ναό που γκρεμίσανε τώρα οι τζιγαριστές ήταν ο ναός του Βάλ ο ένας που γκρεμίσανε λοιπόν λατρεύανε το Βάλ σε ναούς και σε τέτοια και είχε πει έτσι και κάποιος θυσιάζει στο Θεό του Ισραήλ του Ιούδα θα του πάρω το κεφάλι με νόμο αυτός είχε εναντιωθεί με νόμο εναντίον της λατρείας του αληθινού Θεού και είχε εισαγάγει τη λατρεία των δαιμόνων πάλι με νόμο. Και πήγε ο προφήτης και του λέει έχεις να πάθεις αυτό, εκείνο το άλλο γιατί τα έκανες όλα αυτά. Και μόλις τα ακούει βάζει σάκο και νηστεύει και αρχίζει τα μυψοκλάματα μπροστά στο Θεό αδερφή και ξαναμιλάει στον προφήτη ο Κύριος και του λέει έλα εδώ είδες πως ταπεινώθηκε ο Αχάβ. Επειδή ταπεινώθηκε πες του δεν θα το κάνω το κακό στις μέρες του. Θα την γλιτώσει. Κοιτάξτε να δείτε τι κάνει ταπείνωση, ε. Επειδή ταπεινώθηκε, δεν θα το πάθει το κακό. Αδερφοί αγαπητοί, να ταπεινωθούμε. Να είμαστε ταπεινοί. Η υπερηφάνεια βλάπτει πάρα πολύ τον άνθρωπο. Τον οδηγεί στην απώλεια με μαθηματική ακρίβεια. 100%. Δεν γλιτώνει κανένας, γιατί αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος που υπερηφανεύεται ταυτίζεται με τον πατέρα της υπερηφάνειας, ξέρουμε ποιος είναι ο βασιλεύς επί πάντας τους ιούς της υπερηφανίας. Το γνωρίζουμε, έτσι. Και ο άνθρωπος που ταπεινώνεται ταυτίζεται με τον πατέρα της ταπείνωσης. Ξέρουμε ποιος είναι ο πατέρας της ταπείνωσης, μάθετε από εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδία. Έτσι λοιπόν, ο ταπεινός συντάσσεται με τον Θεό, ο υπερήφανος συντάσσεται με τον διάβολο, αδερφοί αγαπητοί. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, οι χριστιανοί είναι τόσο επικίνδυνο η υπερηφάνεια. Και το λέω και το ξαναλέω ότι είμαστε όλοι υπερήφανοι, μην τυχόν και το ξεχάσουμε ποτέ. Δεν έχει σημασία, θα σας πω το εξής. Η υπερηφάνεια είναι σε όλες τις τυχές μας. Παραδείγματος χάρη, σε κάτι που εγώ είμαι υπερήφανος, εσύ μπορεί να είσαι ταπεινός, αλλά να είσαι σε άλλο πράγμα υπερήφανος. Δεν είναι όλο το ίδιο, έτσι, και μπορεί εγώ να φαίνεται η υπερηφάνεια, η υπερήφανη στάση μου να είναι φανερή. Η δική σου να μην είναι. Γιατί είναι μια στάση εσωτερική. Είναι ένα φρόνημα. Η υπερηφάνεια, όπως και η ταπείνωση, είναι φρόνημα εσωτερικό. Γι' αυτό, αδερφέ, αγαπητή, ταπεινά. Αν είσαι ταπεινά, έχεις τον Θεό μαζί σου. Αν έχουμε υπερηφάνεια και αλαζονία, γιατί η αλαζονία οδηγεί στην αφθάδεια και στη διαστραμμένη οδό, τότε πραγματικά, αδερφοί, θα οδηγηθούμε στην απώλεια. Γιατί, αδερφοί, αγαπητοί, ο Κύριος αρέσκεται να ελεεί αυτούς που μετανοούν, αυτούς που ταπεινώνονται, αυτούς που αποποιούνται, που αποβάλλουν την υπερηφάνεια από τη ζωή τους. Μην ξαναπεί κανένας, αδερφή, στο σπίτι του, παραδείγματος χάρη, εδώ μέσα εγώ κάνω κουμάντο, να μην το πει ούτε ακόμη κι αν συγκατοικεί με τα μερμήγκια. Γιατί θα βγουν τη νύχτα και θα τον τσιμπήσουν και θα τον φάνε. Με κανέναν τρόπο να μην το πει. Εδώ μέσα ο Κύριος βασιλεύει. Στην καρδιά μου ο Κύριος είναι. Εδώ μέσα στο σπίτι μου ο Κύριος κάνει κουμάντο. Θυμάστε, αδερφοί αγαπητοί, δεν το έχω ξεχωθεί να το αντιγράψω ακόμη, που είχε γράψει ένας αδερφός εκεί στην Αγγλία. Μοναδικός Κύριος αυτού του οίκου είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο αόρατος προσκεκλημένος μας σε κάθε μας γεύμα και ο σιωπηλός ακροατής σε κάθε μας συζήτηση. Άμα ξέρουμε ότι αυτή είναι η κατάσταση με τον Κύριο, τελείωσε, θα ταπεινωνόμαστε ενώπιον του Κυρίου, αδερφοί αγαπητοί. Και τι είναι ούτως ώστις εγγυάται την καρδίαν αυτού να πλησιάζει σε με, λέει στον Ιερεμία. Και ο Εζεκίλ πάλι τα ίδια και χειρότερα. Και λέει, τι είναι ούτως ο ποιμήν ο οποίος θέλει σταθεί ενωπιών μου. Κανένας. Όλοι δεν μπορούμε να σταθούμε, αδερφοί, στον Κύριο, αλλά όλοι μπορούμε να είμαστε γονατιστοί. Όλοι μπορούμε να είμαστε μπρούμητα. Και να έχουμε πέσει κάτω και να λέμε συγχώρεσέ μας Κύριε, είμαι ο πιο υπερήφανος εδώ μέσα και δεν το είχα καταλάβει. Και συγχώρεσέ με σε παρακαλώ Κύριε, νόμιζα ότι είμαι ταπεινός. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να κλείσουμε με αυτό ακριβώς το τέτοιο. Το ρητό, πώς να το πω, ότι είμαι υπερήφανος. Τέρμα. Είναι κανόνας, απαράβατος. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, όλοι μας πάντες λέει, πάντες ήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού, γι' αυτό πάντες έτσι έχουμε έπαρση γιατί την κληρονομήσαμε και τώρα το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τις δοκιμασίες και τις διαδικασίες, γιατί μέσα λέει και αν κοπανίσεις εν ιγδίο το άφρονον άφρονα μεταξύ σύ του κοπανιζομένου, η αφροσύνη του δεν αφαιρείται. Δηλαδή, φανταστείτε, εν ιγδίο είναι το γουδί και να έχεις μέσα σίτο, σκληρά σπόρια και τον άφρονα και να τον κοπανάς. Η αφροσύνη δεν φεύγει εύκολα. Το ίδιο και η υπερηφάνεια. Γι' αυτό μας οδηγεί ο Κύριος μέσα από τα στενά, αδερφοί αγαπητοί, και να αποβάλουμε το δικό μας ένδυμα. Όταν είναι η ώρα το φίδι, γι' αυτό λέει γίνεται φρόνιμη ως σόφης και απλή ως περιστερέ, όταν είναι η ώρα το φίδι να αλλάξει ένδυμα και να πάρει το καινούριο, περνάει μέσα από σχισμή του βράχου στενή πολύ και όπως στενεύεται φεύγει το δέρμα του το ένα και μένει το καινούριο δέρμα. Έτσι και εμείς περνάμε διαπυρός και σιδήρου μέσα από στενά, μέσα από δοκιμασίες για να φύγει το ένδυμα της υπερηφάνειας και να ενδυθούμε το ένδυμα της ταπεινοφροσύνης. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, το οποίο ενδύθεται εν πάση τούτη στην αγάπη, πάνω απ' όλα αδερφοί αγαπητοί, που η αγάπη αδερφοί ου περπερεύεται. Αλληλούια. Κύριος να μας ευλογήσει.